Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг. Таны ихтгэлд байдал юутай аугаавэ? Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр их эхэлж байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна. Сонсогч та сайхан амарсан уу? Танд өглөөний мэд хүргэе.
За, нарлаг сайхан хаврын нэгэн өглөөний мэд хүргэе. Улаанбаатар хотод бол тийм байдалтай байна. Та байгаа газартаа ямар гайхалтай өглөө өдөр орой өдөш болж байгааг бас хуваалцах болох юм аа гэж. За, аль нь ч эзний үгийн шүүдэр таны дүр сэтгэл бооч бас таны сэтгэлийг сэргээх болтугай.
Тэгээд шүүдэр бүр үнцэнтэй байдаг шүү дээ, тийм. Тэгээд Хермоний шүүдэр нэвтрүүлэхдээ хамт аж эзний үгээс суралцж байгаа сонсогчтэнд баярлаа. Өдөр бүрийг өөртөө, тийм, одоо нөгөө нэг яг зориулж нөгөө зарцуулна гэдэг бас маш чухал зуршил гэж сонсч байсан. Тэгээд нөгөө цолигсод гэдэг ном байдаг шүү дээ, тийм. Манай өвөө Цолигсэд гэдэг номыг нөгөө номын баяраас судалдаж авч уншаад.
Аа.
Тэгээ өөрт нь маш их таалагдсан. Одоо өөрийнхөө хүүхдүүдтэй бүх айл олгонд нь тэр номыг аваад тгий бичлээд энэ нэстэй айгүй чухал ном байна. Бүгдээрээ уншаарай гэдэг өгчээсэн аахгүй. Тэгээ би бас Цолигсэд номыг уншижсэн. Тэгээд маш олон зүйлийг бас тэндээс суралцжээсэн. Тэгээд манай ихч бас уншичаад сайхан тэр номыг уншичаад хэлжээсэн. Өдөрт яг нөгөө ингээд еврей нөгөө хүмүүжлэр 5 хуудас номын 5 хуудсыг уншина гэдэг айгүй чухлаа тий. Тэрийг бүр ингээд багаас нь ингээд дадал болгоод зуршил болгодог. Тэг өдөрт л яг ингээд 5 одоо нэг тодорхой хугацаа гаргаад яг л 5 хуудсыг л уншина гэдэг тийм зүйлийг нөгөө тэндээс уншичаад би бас ном уншихтаа яг ингээд 5 хуудсыг өдөрт уншихаар өөртөө бас тийм юг ингээд гаргасан гэж
шаардлага
тий тавьдаг болсон гэд манай их час хэлчихсэн. Тэгэд тэрийг ингээд сонсохтаас айгүй талархчихлаа. Тэгэд тэр номон дээр бас ээдэг нэг үг өгдөө штт. Аа, бодол бол үр юм аа. Түүнээс чи үйлдэл химэх ургац хураана. Үйлдэл бол үр юм аа. Түүнээс чи зуршил химэх ургац хураана. Зуршил бол үр. Түүнээс чи араншин химэх ургац хураана. Араншин бол үр. Түүнээс чи тавлин химэх ургац хураана гэсэн үг эсэн. Тэгэд альва нэг зүйлийг те багаас нь эхлээд бодлоо бид нэр те үйлдэл болгоод үйлсээ зуршил болгоод түүнийг ааншин болгоод те түүнийг тавлан болгоод амьдрал болгоод өөртөө тэгээд маш чухал зүйлийг ингээд суулгана гэдэг чухал юм а өчүүхэн жижиг зүйлээс л эхлэнэ гэдгийг эндээс харж илаа. Тэгээд өдөр бүрийн таны эзэн те зориулан гаргаж байгаа тэр цаг эзний үгийг судалж байгаа тэр хүндэтгэлийн цаг маш үнцэнтэй цаг шүү. Тэгээд түүгээр дамжуулан бурхан таныг өөрчилж шинчилж чадна. Гэдгийг эндээс бас айгүй суралцаад маш их урам авч ийлээ.
Араншин тавлан болно гэдэг үг бол маш хатуу үг шүү. Тэгэхээр бидний хийж чаддаг зүйлс мэс биш. Ерөнхийдөө бол бидний амьдралын тавлан бидний араншин авир өөрчилж гээд эсвэл авч явж гээд байдгийм байна шүү дээ. Аймаар үг бай. За, гайхалтай чухал үг байна.
За, тэгээд та цолигсэд номыг өшөөг бол бас уншаад өгөөрэй те. Бид нэрт
суралцах маш гоё шүү.
Тэндээс бид нэр суралцаад амьдралдаа хэрэгжүүлэх гэр бүлийнхаа үр хөвгтөө өсгөхөд те яаж зөв хүмүүжүүлэх вэ гээл маш олон зүйлийг тэнд дэр бичсэн байсан. Тэгээ зөвхөн еврейчүүд л тийм биш. Одоо бүх хүн те библ дээр одоо бидний гарын амьдрал байх шүү дээ те. Тэр бүх зүйлийг л тэр еврейчүүд тэндээс суралцаад байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр бид нэрт ч гэсэн бүрэн боломж байгаа шүү. За, тэгэхэд энэ өглөө Эзэн Бурхны өмнөрч түнд алтар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе.
Нэ дүр хүч шадвал дүнд оршигч тав намайг шинжлээ өөрчилсөн сэтгэл зүрхийг зоригжуулагч тав миний бат цайц болсон Замар намайг өдөрдөж Таныг би магтан хүндэлнэ Таныг би магтан хүндэлнэ та бол сан Миний аврагч хизээ та бол сан Та бол сан миний аврагч хизээ та бол сан миний аврагч хизээ та бол сан миний аврагч хизээ Чэцэн та Надад бүхнийг өгсөн Над өрхөө чадвал дүнд оршигч та Намайг шинжлэн бүрчилсөн Сэтгэл зүрхийг зоригжуулагч та Миний бат цайц болсон Үний замаар намайг өдөрдөж Таныг би магтан хүндэлнэ Таныг би Махтан хүндэлнэ та бол сан миний аврагч хизээ та бол сан миний аврагч хизээ та бол сан миний аврагч хизээ та бол сан Та бол сан миний аврагч хизээ Таныг магтан өдөр бүр Таныг хүндлэн мөх юм өг Таныг магтан өдөр бүр Таныг хүндлэн мөх юм өг Таныг магтан өдөр бүр Таныг хүндлэн мөх юм өг Таныг магтан өдөр бүр Таны хүндлэн мөх юм та бол сан Миний аврагч хизээ та бол сан Миний аврагч хизээ та бол сан Миний аврагч хизээ та бол сан Миний аврагч хизээ
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч танд л би итгэдэг үлээ явах замыг минь надад зааж өгөөч Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143-8
За энэ цаг үеийн бид нар хамтдаа Матай номын 19-р бүлгийн 17-р ишлэлийг өнөөдөр хамтдаа уншинаа. Есүс чи надаас юунд сайн нь юу болох тухай асууна. Сайн зөвхөн ганц байдаг. Чи амьтаа болохыг хүсэж байгаа бол тушаалуудыг сах гэж хэлсэн. Тэгэхээр Матай намын 19-р бүлэгтэр нэгэн баян залуу, за баян залуу гэсэн одоо гарчиг тавьсан. Үзэгтүү нэг хүн ирээд түүнд багшаа мөнх амиг авахын тулд би ямар сайн зүйл хийх ёстой вэ гэж асуусан. Тэр шууд нөгөө нэг асуултын дотор нөгөө хариулт нь явж идэг гэдэг үг байна. Би мөнх амиг авахын тулд ямар сайн зүйл хийх вэ гэсэн. Тэр нэг зүйлийг мэдчихсэн. Тэр бол сайн зүйл хийж чадна гэдгийг мэдчихсэн. Харин эзний үг сургаалд нэг зүйл байдаг гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Зөвийг үлд инэрлийг хайрл. Тэгээд бурхантайгаа даруйхан алах гэхээс өөр чамаас юу шаардсан юм бэ гэдэг хуучин гэрээний алдартай үг үед. Зөвийг үлд инэрлийг хайрл. Тэгээд хамгийн гол нь тэр залуу ингэж асуусан байна. Есүс мөнх амиг авах, багшаа мөнх амиг авахын тулд би ямар сайн зүйл хийх ёстой вэ гэхэд Есүс харин хариулт нь юу гэж хэлсэн бэхээр чи надаас юунд сайн юу болохыг асуугаад байна. Сайн нь зөвхөн ганцхан байгаа шүү дээ. Амтай болохыг хүсэж байгаа бол тушаалуудыг сах гэхэд алиг нь гэж асуусан. Алиг нь би сахих юм. Хүн буу хулгай, бүү завхаар, бүү одоо тэ бүү бас хулгай л тэгээд одоо чи худал хуурмаг, бүүгэрчил, эцэг ихэ хүндэл, хөршөө өөрийн адил хайр залуу. Энэ бүхнийг би сахисан. Надад өөр юу дутагдж байна вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр энэ яриа эхнээсээ санамсаргүй яриа бол ерөөсө болохгүй байсан. Тэгэхээр эзний хуулиудыг сахих, эзний хуулиудыг зөрчихгүй байх хоёрын оронд ялгаа байдаг юм байна. Ихэнх хүмүүс амьдралдаа хэнийг ч алаагүй. Ихэнх хүмүүс амьдралдаа завхараагүй, ихэнх хүмүүс хулгайлаагүй, ихэнх хүмүүс худал хуурмаг гэрчлэл хийж шүүхийн танхимд зогсоогүй. Ихэнх хүмүүс эцэг ихэ хайж одоо гэдгийн тэднээс нүур бууруулаагүй. А гэхдээ нэг зүйл бай. Хэрвээ үнийг хүчээр хийж байгаа бол хэрвээ үнийг өөрийнхөө төлөө юм уу эзэн бурхныхаа өмнө биш те хүмүүс алуурчин болж харагдахгүй тул хулгайч болж харагдахгүй тул завхаа нэгэн болж харагдахгүй тул ачлалгүй нэгэн болж харагдахгүй тул дүр эсгэж байгаа бол хэдийгээр та зөрчөөгөө боловч сагсан гэж хэлэхэд хэцүү юм аа гэж. Тэгэхээр энэ яриа эхнээсээ юун дээр яригдсан бэ? Тэр залуу бол баян залуу байсан. Тэр залуу баян учраас олон зүйлийг хийх боломжтой байсан. Тэгтэр Джон Кью гэдэг одоо алдарт Дензел Вашингтон жүжигчний тоглосон Кристиан утгатай нэг кино байдаг л да. Нөгөө хүүн зүрхний одоо шоконд ороод аав нь хүүгийнхаа хүүдээ өөрийнхөө зүрхийг өгөх гэж оролдог нэг тийм эцэг хүний те Христ итгэлд эцэг хүний нэг тийм аргаа барсан ийм алхмын тухай кино байдаг. Тэгэхээр бид нар тэн дээр Джон Кью юу гэж хэлдэг вэ гэхээр минийхөө боломжтой хэрэгээрээ мөнгө тоглоолаарэ. Мөнгөтэй байвал олон зүйл амар байдаг юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд утга нь бол юу гэхээр мөнгөтэй байвал чи өөртөө тусалж чадхаас гадна олон хүмүүст туслах боломж байдаг юм аа. Мөнгөөр хүн туслана гэдэг бол сайн зүйл. А тэгтээ мөнгийг зөвөр олно гэдэг нь амаргүй зүйл байдаг. Энийг Библи бидэнд олон удаа хэлдэг. Мөнгийг одоо зөвөр олно гэдэг нь тийм амар зүйл биш ээ гэдгийг Библи бидэнд хэлдэг. Тийм ч учраас тэр залуу сайн зүйлийг хийж чадж байгаа боловч амьдралдаа зөв зүйлийг хийхэд амаргүй гэдэг тэр бол мэдчихсэн. Учир нь мөнгийг яаж олсон бэ гэдэг нэгдүгээр тэр мэдж байгаа. А хоёрдугаар гэх юм бол мөнгийг яаж зарцуулж байгаа вэ гэдэг тэр өөрөө мэдж байгаа. Тэр гэхдээ нэг зүйлээсэн. Тэр маш их олон мөнгөөрөө маш их олон сайн зүйлүүдийг хийсэн боловч амийг олж авч чадахгүй, амийг олж түүгээр шийдэх боломжгүй гэдгийг ойлгосон учраас Есүс дээр хурж ирээд асууж байгаа. Багшаа юу сайн одоо те би амийг олохын тулд юу одоо ямар сайн юм хийх вэ гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэг хамтдаа нэг хүн амьдралдаа өөрийн чадвар олж авдаг зүйл гэж байгаа. Өөрийг хичээж олж авах зүйл гэж байгаа. Эзэн боломж олгоод түүний төлөө тэмцэж өөрийн болгож авах зүйл гэж байгаа. Тэгээ эзэн чамд бэлдсэн өөр хүн дөхгүй. Чи өөрөө тэмцэж авах, зүгээр авахгүйгээр тэмцэж авах те. Тим зүйлүүд байгаа. Хин нэгэн өгсөн, өвлөгдсөн олон зүйлүүдийн тухай би энд яриаггүй. Тэр таны амьдралд эзэн урд чин тавиад та тэмцэж олж автан тэр зүйл бол үнцэнтэй зүйл байдаг. Харин та түүнийг өөрийн чинь амьдралд та олж авч чадах зүйлүүдийг ямар аргаар олж авсны чи эзэн харин анхааралтай ажиглаж байдаг. Зарим хүмүүс сэрэглэн одоо те одоо гэдгийг залтай те тийм байдлаар олж авсан Тэгээд тэр нь мэдээж яхаа өөрийнх нь байсан учраас өгөгддөг. А гэхдээ түүнийгээ хойшод өөр юм байлгаад эдэлж хэрэглээд явах гэхээр тэдний сэтгэл дотор сайн ба зөвийн зөрчилдөөн үүсч эхэлдэг. Тэгэд мөнгөөрөө хүн тослохлаар тосолж байгаа тосломж нь сайн учраас хүн баярлж байгаа харахаар гоё байдаг. А гэхдээ яаж мөнгө олсноо бодглоор сэтгэл нь хэцүү байгаад байдаг. Тийм учраас миний хувьд өчтөр орой энэ Библийн энэ хүтөхийг уншиж байхдаа дэн залуу Есүстэй нэг жоох үргэлжлүүлээд ярьсан бол яваа төгчлгөө. Би багасаал загсан штэ над голүүд чинь. Тийм үү? Тэгвэл чи тэ чи төгс хүсхий болохыг хүсэж байгаа бол чи хөрөнгө зарад ядарч тэгвэл чи тэнгэрт эд баялагтай болно. Тэгээд ирж намайг даг гэж хэлсэн. Есүс энэ үгийг бас ч хэлээгүй. Есүс хинийгч басдаггүй. Бас Есүс хинийгч одоо тэ энэ чадахгүй юм чинь гэсэн байдлаар ханддаггүй. Яг л тэр залуу одоо байгаа зүйлээсээ их зүйлийг олж авч чадна гэдгийг эзэн мэдчихсэн. Эзэн мэдчихсэн учраас нэгэнт л чамд сайн санагдахгүй байгаа. Чамд зөв санагдахгүй байгаа. Тэ? Тэр зүйлээ чи бүгднгийн тараагаад өөрийнхөө сайн гэж боддог зүйлийг хийчээд зөв зүйлийг хийхийг хүсэж байж намайг дагаачтай гэж л хэлсэн. Тэгээс ш тэр залуу тэ. Хаста хари. Хизээч эднэр мөнгнөөсөө салдггүй байхгүй гэсэн байдлаар бол басаагүй. Тэр залуу хөрөнгө мөнгөтэй болохын тулд тэр хуулийг сахисан гэдэг чинь хичээдэг юм байна. Тэр маш их олон жил хөдөлмөрлөж хичээж тэр бүхнийг басгасан баг. Магдгүй тэр эцэг ихэнх баг зүйлийг өгөхөд тэр их зүйл болгосон баг. Магдгүй тэгээд тэр маш одоо амжилтанд хүрээд тэр хөрөнгө мөнгөтэй болсныхаа дараа тэр эргээд харсан чинь олон зүйлүүдийг буруу хийсэн гэдгийг хүмүүс мэдж байгаа ч гэсэн амжилтыг нь харахтаа түүнд юун сайн юун зөв болохыг хэлж өгөө байсан. Тийм учраас тэр залуу Есүс дээрээд асууж. Харин Есүс өөдөөс нь асууж. Хоёр асуулт хоёр талаасаа мөргөлдсөн. Тэгэд хоёр талаасаа мөргөлдөх үед тэр залуугийн зүр сэтгэл дотор өөрөөсөө зөвийг хайхад тэр зөв нь олдсонгүй. Харин Есүс яаж зөв байх арга замыг хэлж өгсөн. Хөрөнгөө зараа ядарч тараад өчгөө. Чи бол наадхыг олж авч чадна. Дахиад олж авч чадна. Харин наадх чинь чамд ад жаргал өгөхгүй байвал ад жаргал өгөх хүмүүст нь тарааж өгчөөд чи намайг таг. Тэ тэнгэрт эд баялагтай болно гэсэн. Энэ бол эзний амлалт байсан. Энэ бол эзний шагналт байсан. А харин тэр залуу энэ үгийг сонсоод гонигтай болоод яваад гисэн. Есүс үнэхээр түүнд маш том санал тавьсан. Тэгэхээр Есүс баячууд хизээч те эзнийг сонгодгүй. Хөрөнгөө сонгодгийн гэдэг зүйлийг Есүс харуулах гээгүй. Олон хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр баян хүмүүс тэнгэрийн улсад орох юм хэцүү гэж. Харин энд Есүс хэлсэн үннээр би танд хэлээ баян улс тэнгэрийн улсад орох нь хэцүү. Бирх би танд хэлээ баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орохоос тэмээ зүүнийн сүгчээр нэвтгэх нь илүү амархан гэж бол хэлсэн байна. Тэгэхээр амархан гэдэг үг ямар ч гэсэн боломжгүй гэж бол хэлээгүй. Бирх гэж хэлсэн. Тэгэхээр Иерусалим хотын 12 хаалганы нэгийг нь зүүнийн сүгч гэж нэрлдэг байсан байхгүй. Хонны хаалга гэж байсан гэдэг бид мэдж байгаа тийм. Тэгэд энэ дээр яг Есүс юм зүйрлэл хэлсэн гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Харин нэг зүйлээ өөрийгөө баян гэд бодсон хүн мөнхийн улсад орох хэцүү. Яг л бурхан бол жинхэнэ баян. Бурхан бол жинхэнэ элбэх хангалуун байдлыг өгөгч, бурхан бол мөнх амийг өгөгч. Тийм учраас хэрэв өөрийгөө баян гэд энэ өөрийнхөө олж авсан зүйлүүдийг өөр байдлаар олж авах хэцүү. Өөрөө л олж авдаг бурхан өгнө гэдэгт итгэж чаддгүй юм байх юм бол харин тэр мөнх амтай байх хэцүү гэсэн үг тухайл ярьж байгаа. Та юунд хорогддог вэ? Та юу Есүсээр сольчих вэ? Бодож үзэх хэрэгтэй. Юдас Есүсийн дагалдагчдын одоо юуг барьдаг вэ? Санхүүг барьдаг байхдаа Есүсийг 30 мөнгөнд заасаар зарсан. Юда 30 мөнгө байтугай их заасыг хариуцаал явж исэн. Тэгэл хүүдэд орсон бүхнийг идэл яваад идэв гэсэн. Гэтэ Есүсийг эцэст нь 30 мөнгөнд заасаар зарсан. Гэтэ нэг зүйл сонирхолтой нь юу гэхэлээ. энэ эзний үгэнд бичээстэй зөгнөөстэй байсан баг. Тэгэхээр Юдас хэзээ нэгэн цагт тэр зөгнөлийг амралтын өдөр уншиж исэн, сонсож исэн гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр үг эзний үг сургаал эзний хуулиуд нь бидний тухай бидэнд зориулагдсан байдаг гэдгийг бодох хэрэгтэй. Харин та бүхэн зөвхөн зөрчөөгүй учраас түүнийг сагсан гэж өөрийгөө хуурах хэрэггүй. Та бүхэн эзний хуулиудыг уншиж явах үедээ Бурхан бол ганц. Бурхан надад үнэхээр ганц. Түүнтэй адилхан шүтэн битгий хий. Миний амьдрал шүтэн байгаа юу? Эзний нэрийг дэми хоосон бүүдүүд. Би өөрөө эзний нэрийг, эзнийхээ нэрийг хэр зэрэг үнцэнтэй авч явдаг вэ? Амралтын өдрийг сах. Би амралтын өдрийг сахдаг уу? Эцэг ихээ хүндэл. Би эцэг ихээ хүндэлдэг үү? Би эцэг ихээ юмар дутаадаг үү? Гэхдээ нэрээ хүндэлдэг билүү? Би ээжигээ загналаадаг. Би аавгаа загналаадаг. Тэ? Би яг тэдэрт ингээд хэрэгцээ бүхнийг хангаж өгөөд харин дараад нь тэдэрт ер нь амьдрал болон ажлынхаа хамаг стрессийг хамгийн буур бахандлаа жоохон гаргаад байдаг юм шүү. Зургаад нь хүн буу ал. Би яг хүн буудаад хутглаад алчаагүй ч гэсэн олон олон хүмүүсийг авраагүй юм бэ. Би аврахад оролцох ёстой байсан юм оролцоогүй. Тэгээ тэр хүмүүсийг өгөхөд нь хараа зогсож ирсэн бэ. Алж байгаа хүн нь би биш боловч авраагүй хүн нь би юм бэ. Долоо бүү завхаар. Би яг хин нэгэнтэй хамт завхаараагүй боловч би бодол санаатай үргэлжил тэгж явдаг. Тэгэхээр би завхаард юм. Тэр үүнийг одоо хөрөнгөийг босгож чадсан боловч амьдралын хамгийн хэрэгцээтэй зүйл болох мөнх амийг олж авч чадаагүй. Хүн мөнх амийг хэдэн зуун жилийн турш бурхан өөрсдөд нь өгсөн хуулийн дотор ирж хайгаад байсан учраас олж авч чадахгүй байсан. Харин бурханд өөрт нь байсан. Харин хууль нь биднийг тэр мөнх амиа хадгалахад хамгаалахад зориулагдсан байсан. Харин үндэ Иесус Христос өөр мөнх амийг өөрийн амьдралаар олж чадсан, баталж чадсан хүн энэ дэлхий дээр байгаагүй. Иесус тэр залуугийн хөрөнгөж амжилтанд хүрсэн нэр төртөө болсон хэрнээ, хуулийг багасаа биелүүлсэн хэрнээ мөнх амийг олж чадаагүй байгааг нь хэд зэмлээгүй. Иесус бол сайн хончин. Иесус бол сайн бурхан. Бурхан эцгийн хайлгаж байгаа алдагдсан хоньнуудын нэг нь тэр баян залуу гэдэг Иесус сайн мэдэжсэн. Тэр гунигтайгаар өөрөөс нь холдон явж байгаа тэр залуу яриагаа эргэж ирээд үргэлжлүүлсэн болоосаа. Тэгэд өөрөө дахиад одоо байгаа баялгаасаа илүү баялгийг бурхан дунд өгөхөөр бэлдсэн гэдгийг үнэхээр ойлгож мэдээд өөрийн дагаасаа гэж Иесус хөссөн байсан. Хизээнийг цагт тэр идэ баялгийг орхиж сайн бурхныг сонгосон эсэхийг бид мэдэхгүй. Гэхдээ бидэнд тийм боломж байгаа. Сайныг үлдгүү, зөвийг үлдгүү. Сайн бурхныг өмнө зөвийг үлдэж амьдрахая гэж.
Амен. Тэмээ бурхан бол агуу бөгөөд сайн. Түнгүүгээр бид хинч биш шүү те тэ. Тэгээд үнэхээр агуу сайн бурхандаа энэ цагт түүнд алдар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе.
Oh, sorry, darling.
Та бол сайн бурхан химэх өвөр Монгол Монгол магтааллын дуу хүлээ авч сонслоо. Тэгээд өнөөдөр бид нэр Матай номын 19-р бүлгийн 17-р ишлэлээс суралцлаа. Есүс чи надаас юунд сайн нь юу болох тухай асуунвэ? Сайн нь зөвхөн ганц гэдэг. Чи амтай болохыг хүсэж байгаа бол тушаалуудыг сахих гэв. Химэх ишлэлээ суралцлаа. Тэгээд Библийн хуцаар нэвтрүүлгийн Маги пастор хэлэхдээ энэ ишлэлийг тэр хэлэхдээ сайн нь зөвхөн ганц байдаг. Тэр нь бурхан. Хэрвч намайг сайн хэмээн харж байгаа бол энэ нь би бурхан учраас юм гэж тэр тусгал дотроо ярьсан юм аа. Өөрийг нь Христ бурханы хүү гэж хүлээн зөвшөөрч магадгүй улмаас тэр түүний бодлыг чиглүүлж байгаа юм. Тийхүү эзэн Есүс энэ залуугийн амьдралын салшгүй хэсэг болох хөрштөгөө харилцах харилцаатай хамаатай тушаалыг цухас төрцөн юм а химэн тайлбарлсан байсан. Тэгээд энэ цагт сайн бурхан агуу бурхандаа талархъя. Тэгээд түүнийгээр бид хинч биш шүү дээ. Түүний өмнө хамтдаа ирж залбирах цагийг гаргацгаая.
Сайн бурхан минь танд баярлаа. Хамт байдагт бидэнтэй ярилцдагт бидэнд үгээ дамжуулдагт бидний хин нэг нэр дамжуулан хайрлаж, хин нэг нэр дамжуулан асарч халамжилдагт баярлаа. Харин бид таны бусад хүмүүсийн хувьд тэр хин нэг нь байхыг хүсэж байна. Бусдын хайрлагтай намайг ашиглаач. Өөрийн үгийг надад дамжуулан хэлээч. Өөрийн одоо хүмүүст туслахыг хүсэн, хүмүүсийг ивэхийг хүсэн тэрхүү үйд баялгийг хэрхэн олж, хэрхэн зөвөр цуглуулж, хэрхэн зөвөр ашиглаж зарцуулахад та бидний тусалж өгөөч. Хөршөө өөрийн адил хайрлагтай тусалж өгөөч. Хэдийгээр тэр залуу олон хуйлуудыг сагсан боловч хөршөө өөрийн адил хайлах тал дээр судалтай байсан. Тэгээд тэр бас олон бушаалуудыг сагсан боловч тэр бас олон зүйлүүдийг бас хийгээгүй байсан. Тэр хийснүүдийн ярьжсэн ч хийгээгүйгээ ярихгүй байсан. Харин эзэн нь бидний амьдралд хийх ёстой маш их олон зүйлүүдийг бид сонголтоор хийхгүй орхиж байна. Уучлаарай. Бид гэмшин залбирч яхад үргэлжлүүлэн хийж зүү амьдрахад татгалзаж удирдах өгөөрэй. Есүсийн нэрээр залбирна. Хулаа.
Амен. Энт хүрээд Хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт исэн сонсогч танд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бие гэрчлэн нэвтрүүлэхдээ хамтаагаарай. Эзэн таныг
харж хандах болтугай.
Эзэн зүрхийг чинь бурхны хайр ба Христийн твчээрт чиглүүлэх болтугай. Хермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.